نه کوي نو بیا خیر دی. او الطفل الذين يا معشومان ها لم يظهروا على عورات النساء چې خبر نه وي غي على عورات النساء عورتونو د زنانو نو دا سي معشوم کې اوپر تزي او پرده ته زنانه نه کوي نو دا شریعت کی اجازت ته ولا يضربن بارجلهن او نه دراچ ويخ پيخ په لزمکه تا چې په خپو کې کالی چولی او دا خپيرا غرزي چې داغه आवाज بل څوک ووري دا د دې لپاره حرام دي چې د زنانه د زیوراتو د دې د خپو د کالو هغه आवाज بل څوک ووري ولا يضربن بارجلهن او نه دراچ ويخ پيخ په لزمکه تا لیعلما دیر پارچ معلوم کریشی ما یخفین من زینتهن اغا چی پٹ دید زینت دوینا و توبو الاللہ جمیعا اور روح المانی دل تا ذکر کریشی چرا پڑھونے او برکب ہم داسیوی چی اغا با کس ما کسم رنگونو و نقش و نگار والنی و ادا سی پڑھونے او دا سی برکا استعمالول چرا اغی دا سی رنگ دے چی اغا رنگی خلق دان تا متوجه کئی یا پی دا سی بوٹی و گلو نشوی چی خلق و نارینے پا تماشا کی نا سادہ برکا وی سادہ پڑھونے بی و توبو الاللہ جمیعا توبو باسی اللہ تطول ایوها المومنون مومنانو لعلکم دید پارا تفلحون چی تاسو کامیاب شئیب وانکه الایام منکم پنکا ورکی اغبی نکاوال منکم نتاسنا دا ایاما جمع دا ایمن دے او دا غغیر شادی شدن نارین و زنانو دوارو توائی وانکه الایام منکم او پنکا ورکی دا بی نکا دا تاسنا زنان دی یا نارین دی او آغی کفر او مثل اور آغی سیال ملاوی وی نوئی نکاح بانے ورکے بعضی قومنو کی نکاحونا دیر گران وی لکا افغانستان کی یو یو دو دو علاقہ و دری دری علاقہ سور انقلابات را لے خدا سرکشی دی قوم نو نو وقت بعضی نور قومنو کی مدار واجو نئی آغی یو علاقہ و دو علاقہ و دری علاقہ نو آغی نتیجہ سی سڑیم دغشان بیواد گرزی و زنانم بیواد گرزی او کو پکی دیندار مولا دین دا غد نورو نسیوا خبر دا غد نورو نا پدی مسئلہ کی گمراہ دے نو نکاہو نا دادے سرے گرانینا وانکہ لیام منکم پنکا ورکی غب نکا منکم نتاسنا والصالحین من عبادکم او غنیکان من عبادکم دا غلامان استاسنا و امائکم او دوین استاسنا یکونو فقراء کچریوی دی فقراء غریبانان یغنهم اللہ من فضله نمالدار بکی دوی اللہ دخل فضلنا بعض علماء لکری وی دی آیات کی وعدہ دا سر دی شریح مطابع نکاسی لگئی در کرد وافتی اللہ ویسا بندو بس کئی خوش اگر که در رواج نی چی وست دینشتن ولیمی مکاو چی وست دینشتن خلق مرا وار چی سمر دی شریعت مطابق پیسی دی نو نکاح دا سبب دا مالدارین دا یغنهم اللہ من فضلیه مالدار بکی دوی اللہ اخبر فضل او دا مہربانینا واللہ واسع علیم اللہ فراہ رحمت والد علیم و پوہر وليستعفف الذین اوزان لپاک ساتی حوکسان لا یجدون نکاحن چن ممیغی اسباب دا نکاح لیکن نکاح کی غباز خبر خامخا فرض دی لکا مہر نان نفقا او دخز دا پارداغی دا استوگ نزے زان لپاک ساتھ یغ کسان لائے جدون نکاحن چنمومی اسباب دا نکاح حتی یغنیہم اللہ من فضلہی تردیچ مالدار کی دویلر اللہ دخل فضلنا والذین آوہاں کسان یبتغون الكتابا چیغی طلبوی کتابت مما راغ چان ملکت ایمانکم چی مالکان شوی دی خلاسو نستاسو یو غلام دیو مالک توی ما مکاتب جوڑ کا نو پکار دار چی مالک ور سرفکاتی بو ہم دا عمر دے استحباب دا پارا رے دا جمہور علماء پنیز دا عمر فکاتی بو ہم کے دے استحباب دا پارا رے فکاتی بو ہم نو لیکلو کئی دا دوی سر مکاتب غلام اغیر ہوئی چھ مالکو لوئی دا دور پیسی میں دروانے کی ہوئی او بس دا مال راکنو تا بازاری نو کل چھ اغا پیسی پیدا کی ووری کرنے بازاری سابش ان علمتم فیہم خیرن کچری پی جنئی تاسو تاسو تا معلومی پدی غلامانو کی خیرن سا خیر اے چھ دے لیکل کئی خود در دور کسب ورزی او در دور ہیلا و طریقہ ورزی چھ دے برا پیسی را پیدا کی نو علا ورسر کتابتو کئی او دا سمکوئی حدیث کی راغلی دی مراسیل دا ابو داود شریف کی راغلی دی وی کچھر تاسو پدی کی سلیدل چھے و پیسی ورکن خو کئی ولا ترسلوهم کلن علی الناس طول پا خلق و بوجھ مور پر رئی چولے ویزا سوالو نو کاؤ خلق و خارا مال راکے ان علم فیم خیر دامانا و آتوهم من مال اللہ اللذی آتاکم دیکھ دری توجیحات تی و آتوهم من مال اللذی آتاکم ور کئی دوی تا دا مال دا اللہ غنچ اللہ درکنے دے داوی مالک لوئی تا ور سر مثال پتور شل زر لیکلو کل نو خیر دے دا اللہ نو یری گل لگور تا معاف کا ولوی چی پینز زر او ل زر می در لماف کل دا باقی راڑا یو قول آیات مبارکہ کی دارے وا تو ہم مالکانو تا حکم دے ور کئی دوی تا دا مال دا اللہ غنچ درکڑے دے تا ستا سلور مئی سے تل رے کا آدرے میں تل رے کا نیم تل رے کا اباد وہی دانور مسلمانانو تو حکم دے ور کئی بیتے مسلمانانو دا مال دا اللہ غنا شدر کھڑے دے ورپ غلامانو کی صرف مکاتب زکات کی وہی دے لزکات ورکے چھ دے غریب دازان خلاص کی وزاد شی یا نور دے کی درم کھول دارے چھ طول مومنانو تو حکم دے چھ دسر تعاونو کئی کہ زکاة دے و کہ غیر زکاة دے خود دسر تعاونو کئی چھ دے دان ازاد کی نواتوہم من مال اللہ الذی آتاکم کی امام ابن کثیر دادری اقوال ذکر کری چھ یا ہو مالک تا حکم نے یا مومنانو تا حکم نے چھ زکاة ور کئی یا عام مومنانو تو ہی کہ زکاة دے و کہ غیر زکاة دے دسر تعاونو مدد ہو کئی وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا مَمَجْبُورَكَ وَيْفَتَيَاتِكُمْ أَغَوِنْ زِخْبُلِ عَلَى الْبِغَائِ فَبَدْكَارَيْ سَرَامْ بعض منافقانو اغیوین زیوی اوی بے بدکارو تا مجبور کولی و دے زان تذریعہ دا معاشو دا گٹ جوڑا کڑی و ان اردنا تحسنن کچر دی ارادہ لری دا پاک دامنائی آمخ کچھ میوری چی سو مقامات تی چگے کے شرط ذکر دے لیکن شرط مراد ندے او دا ذہن دے دانگنے کا ددائی دا پاک دامنے ارادہ ندا نبیگنے تبت کاری لخیر دے مجبور کولیشی نو شرط ذکر دے خو مراد ندے ان اردن تحسنن کچھر دائی ارادہ لرل دا پاک دامنے لطب تغودی دا پارشی طلب کئی تاسو عرض الحیات الدنیا اغا سامان دا جند دنیا ومن یکرهن او چاچی مجبور کی دوی بدکارو تے مجبور کی فین اللہ بیشک اللہ من بعد اکراہ ہن پس دا مجبور کولو دا دوینا غفور الرحیم بخون کے و مہربان دے خو اے لہن دریوین زد پارا دا مالک خوب اللہ رانی سی دا خو ظالم دے خوش دے پوالو ٹھکولو پا قتلولو بدکارائی تا مجبور کا نو دا غریبا خو مکرہ دا نو دے تب بخنو کی من بعد اکراہ ہن غفور الرحیم اے لہن نو دیوین زون پارا بخون کے مہربان دے ارچی اگا مکرہ دے و زور کئی ناغن خوب اللہ بدلا اخلی و انتخام بتی اخلی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ أَوْ بِشَكَرَا نَازِلْ كُلِدِ مُنْتَا وَسْتَ آيَاتٌ وَاضِحٌ وَاضِحٌ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَوْ مِثَال دَهَغَ كَسَعَانَنَا چِتِرْ شِوِيْتَا سُنَمَخْكِ وَمَوْعِزْوَةً لِلْمُتَّقِينَ او دا قرآن پاک نصیحت دے دفارد متقیانو دیتا آیت النور وی ندی اول لفظی ترجمے لگو رہی نبیا مدنی مقصد ذکر کرو اللہ نور السماوات والارض اللہ رب العزت خالق و مالک د نور دے دا اسمان نو دزم کو مثل نوری ہی مثال درنا دا اللہ کمشکاتن پشان دے او تاق دے فی ہا مصباح چپ دغ تاق او تاق کی دیو افرتائی المصباح فی زجاجہ او دا دیووی پا یو آئینہ و پا شیشکت از زجاجو تو دا شیشدا سرا کا انہا کوکب دریون تبویگن دا یوستور دریون چمکدار دریون پڑکیگی چمکی یو خد بلولشی پا دیووکی من شجرتن رتیلو دا غوننا مبارکتن چغ مبارکونا دا زیتونتن چوند خوندا لا شرقیتن ولا غربیہ نخالص پنور دا ولا غربیتن و نخالص قصوری دا نمشرق طرف تا دا و نمشرق طرف تا دا یکادو زیتوها نزدی دی تیل لاغی یدوی او چی اپڑکی یو چمکی ولو لم تمسس نار اگر کنوی رسید لے غیتور نور علا نور دارنا دا دپاس درنا دا اللہ رب العزت دا مومن پسینہ کے دی ایمان اگا مثال ذکر کرے او دارے چی دا مومن دی ایمان روڑے او دا پسینہ کی دی ایمان او دا قرآن رنا سنگا دا لکد آیات بعض علماء دا لکلی وی دا دا اللہ دا حبیب دا سینی مبارکی مثال لے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا غی سینہ مبارک مشابہ کد مشکات سر او پاگے کی اغا نبوت اغا پا منزلی دیوے او دا قرآن اغا رنا اغا پا منزلی دا عینی او دا ششی او دا غتیلو دا چبلی ان غریب دا چی دی دیوی او دی تیلو پڑکا کھڑے وی اگر کو ارورتا نوی رسی دلے ان قریب او چید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا آغی غنور او را خلق لچم کی دلے او پڑکی دلے وی اول ایسر آیات دار وی اللہ نور السماوات والارض دیوی کی دا نور مصدر دے نور دی آیات مبارکہ کی مصدر دے او مصدر یا خودیوی کی پتاویل دس سر رے یا خوب تقدیر دا مضاف سر رے یا خوب تقدیر دا مضاف سر رے نگر چی مضاف والا مقدر رو باسی نمانا دا سشو اللہ نور السماوات اے خالق نور فی السماوات والارض اللہ پیدا کون کے دا نور دے پاسمان انو عظمکو کی یو قول داو چی دیرے کی دا تقدیر دا مضاف سر رے یا دا نوری ورطوی مبالغتن لکتوی زیدن کرمن بس زید سخاوا یعنی زو کرمن او کریمن یا دے که دا مصدر پا مانا دا فائل لے یو قول پا دے که داو گورا یو قول داو چی دا نور مصدر دے او دے دے که پا تقدیر دا مضاف دے یا دے دے که دا نور اطلاق شوی دے خو مبالغتن درم قول دارے چی دا نور مصدر دے خوب مانا دا فائل دے اللہ منور السماوات والارض نور پا مانا دا منور دے اللہ منور کون کے دا اسمانونو دزمکو دے گورا اسمان پنور سفگمئی او پستور روحانہ کڑے دے او زمک روحانہ کڑے دا پانبیاء و ملائک و مومنانو او پا بوٹو او پا نورو رناغانو سرا پا نورو رناغانو سرا یادی که بعد علماء وی دا نور پا مانا دا مدبر دے اللہ مدبر مدبر الامور فی السماوات والارض دا قول دے مام مجاہد دے اللہ تدبیر کون کے دے دے کارونو پاسمانو نوزم کو کی نور پا مانا دا مدبر دے اللہ مدبر الامور فی السماوات والارض یادی ہے کہ دا نور پا مانا دا حادی دے لکہ دا قول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مارے اللہ نور السماوات اے حاد السماوات والارض اللہ ہدایت تو ان کے دے اسمانون عزم کو والوتا اسمانون عزم کو والوتا ہدایت تو ان کے دے یارا نور دیرے کی پمانا دا موجد دے اللہ دا اسمانون عزم کو موجد دے مثل نوری ہی کمشکاتن دا خورا دا مثال کد مومن دا پارشی نبیا بدا سیشی مثل نوره اے صفت نور اللہ فی قلب المومن صفت دا نور دا اللہ پزر دا مومن کے دا مومن پزر کے دا اللہ دا نور دا صفت سنگا مثال لے کمشکاتن پشان دیو تاخ اور دا تاخ سینو دا مومن او نور دا اللہ غرراو پا دیز سینی دا مومن کے مثل نوره فی قلب المومن مثال دا نور دا اللہ پزر دا مومن کے چی اللہ دے مومن تک مرنا ورکڑی دا یو را گر فطرتی دا وی کل مولود یولد علی الفطرہ ہر معشوم پا دین فطرتی پیدا کی اگا فطرتی رنا را یو رنا دا قرآن رنا و یو رنا دا قرآن پاک رنا و او بل رنا غا فطرتی دا نورن علا نوری پا دے اعتبار وی دا نورن علا نوری پا دے اعتبار وی ایا علماء لکلی دا دا مومن دا سینے مثال لے اغا مسلو نوری ہی دا نور نمورات قرآن دے اغا مثال دا رنا دا اللہ پا سینے دا مومن کی تا دا تیرے کمشکات ان فیا مصباح اباز علماء کرام لکری چه داد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سینے مبارک ذکر کئی دی آیات کی دا نبی علیہ السلام دا مبارک کی سینے ذکر رے آیات مبارک کی وی مشکات سو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ المشکات جوف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب دا طول سینہ مشکات ہو او زجاجہ سوا قلبه صلی اللہ علیہ وسلم دا شیشہ سوا دا آغای زڑو مصباح سو النور اللذی جعل اللہ فیه دیواغ رناو چا اللہ فریزر کی گرزولیو او لا شرقیت ولا غربیہ لا نصرانی ولا یہودی نا نصرانیت و نو یہودیت او تو قد من شجرت مبارکا یعنی ابراہیم بلولشی پدے کی دا غونی نشی مبارک دا یعنی دا سلسلت ابراہیم علیہ السلام نراغلیوا نو نورن علا نور یعنی قلب ابراہیم علیہ السلام علا نور قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعض علماء دا ذکر کری چی مشکات سو ابراہیم علیہ السلام تھی مراد دے زجاجہ سو اسماعیل علیہ السلام او مصباح سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکا اللہ وسراجا منیرا او شجرک مبارک سوا اغا ابراہیم علیہ السلام او ابراہیم علیہ السلام تا شجرہ مبارک زکوئی چی اکثر پیغمبران دد شانو او لا شرقیت ولا غربیہ یعنی ابراہیم علیہ السلام لم یکن یہودی ولا نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما ولیکن کان حنیفا مسلما نو دا آیات یاد اللہ دا حبیب دا پار دے یاد مومن دا پار دے مثل نوره کمشکات صفت دا توحید دا اللہ پسینی دا مومن کے مثل نوره جلالین شریف کی ہوئی صفتہ فی قلب المومن صفت دا توحید دا اللہ پسینی دا مومن کے کمشکات پشان دے او تاخ دے فیہا مصباح چفاغی کی ڈیوئی ادا گور مختلف مثال نے دا مومنان دا پارا دا سینی دا پارا ذکر کری دیئے کہ دا مثال لے لکہ سور زمر کے در قرار روان دے آیاتو لی کئی زان فرد و اشتم علتے دا مومن دا پارایو کسم مثال ذکر کرے سور انعام کے در تطویرو آیاتیو سلپین و اشتم کے غبل مثالو سور انعام کی ویلی فمن شرح اللہ و صدرہ للاسلام سور شورا کی در قرار روان دے دو پنزو سمل توئی ویہد اللہ لنورہ من یشاء مصباح پدی تاخ کی دیووی المصباح فی زجاجہ او دا دیو پا یو شیشکیوی از زجاجتو دا شیشا کانها کوکبن دریون تبوی گنی داستوری دے دریون چمکی دن کے وردی دے کیوئی دیش دا کوکب سر تشبیح ورکا او دا شمس او قمر سر ورنکا د شمس او قمر سره ورنکا د یو وجدارا و انور تندر نسی سوغمای تندر نسی خستوری باندې تندر ناراضی یعنی خسوف ناراضی نو دا وی جادا سره ناراضی چې تورې دل پیړو راضی نه یا دا مثال د مؤمن دی نو د مؤمن مثال د کوکب سره زکه ورکو چې د هدایت غسراج خو نبی علیہ السلام د هدایت غسراج خو الله حبیب نو دته کوکب وي کانها کوکبن تبویگنی چی دائی استوری دے دریون پڑکی دنکے چمکی دنکے یو قد من شجرتن بلول شپدی کی دتیلو داغونینا مبارکتن چا مبارکوننا زیتونتن چوند زیتون دا اگر وی دا مومن دا زلاو دا سینی تشبیح دا زجاجی سرولی ورکا حافظ ابن قیم رحم اللہ کتاب الروح کی ذکر کری او دے پا الجواب الکافی کیم ذکر کرے وی گور شیشہ کی درے حالتو نری تو دا مومن زرگم دا درے حالتو نری پھگی یو پا آئینہ کی صفائی نا یو پا آغے کی رقت تے یو پا آغے کی سخوالے دا مومن زرکی بمدادری یو با آئینہ پا صفائی کی بلکد آئینی پشانی اگر سمر چی آئینہ صفائی نو صورت پا کی خیستہ رازی نو سمر چی زر صفائی دا شرکنا دا کفرنا گناہننا نو دا اللہ دا رسول محبت اور اللہ معرفت با پا کی خرازی صفائی نا کی صفا سر اخکارے کن او کی اینا لاندہ انتی دا بیا پا کی صفا خیستہ شیوی خواب پا کی خنخ کارے نو دا مومن دا زرو دا اللہ پا معرفت کی پا مثل اللہ اینی رے آئینہ کی یو گورا سوی نرم والے بھی پکے نو دا مومن زرو دا مومن نپارا نرمی روحم آوینہم فل منس کی برحم دے لے یو پا شیشہ کی سخوالے دے نو اشد داول الکفار تا کافر و مقاولہ کی بسخوی نو کتاب الروح کی وئی الجواب الکافی کی وئی چشون کے آئینہ کی دو سیزو ندی صفائی رقت او سخوالے نو دا مومن ظلم پا دیدری و اوصاف و موصوف دے لا شرقیت ولا غربیہ بعض یو قول دام کرے وی داونا نمشرق طرف تدا و نمغرب طرف تدا نو بعضی لکہ تفسیر مذری و قول دا ذکر کرے وی دا سرا دو دنیوی ہونا دنا دنیوی نا خویا مشرق لے یا با مغرب لے نو داوی نمشرق تدا و نمغرب تدا وی دا جنت ہونا یاد ہے و بعض علماء وی چنا لا شرقیت ولا غربیہ وی دا نمشرق ترا و نمغرب ترا بلکہ دزمکی پا منس کے دا چی اگر شاملا کرا نقو بلکل خالص دزمکی دا مشرق طرف ترا و نمغرب ترا بلکہ بلکل دزمکی پا منس کے دا چی اگر زمک دا شام دا او دا آغز زیتون دا طول و علاقو بانے بہترین دی یا بعض علماء وی نہ مشرق و نہ مغرب تا دا نہ خو خالص پا سوری دا و نہ پنور دا و ای کم اونا چی خالص پنور وی ناغم دا سی درستنی یا قول مفسرین دا ذکر کرے کم چی خالص پا سوری وی نداغی تیلم دیر سی نی او بعض ویدی چی نہ مشرق تا و نہ مغرب تا دا یعنی نور چی راخی جی امتی دا پتانا دا نو نور که پریوزی نو امتی دا پتانا دا یعنی در آخاتو نوالی تر پریوتو پوری دنور رنا پی لگی و ای کم اونا بانی چی دس خاتو نا تر پریوتو دنور دپ لگی داغی تیل دنور و اونو پا مقابلہ کی بہتر وی دا قول دیس ردیر مناسب دی چی دا پا اس وقت که دنور دا گرمی نا پتانا دا لا شرقیت ولا غربیہ نخو مشرق تدا و نمغرب تدا یعنی یو وقت دا دنور دا گرمی نپٹیگی نا یکادو زیتوها نیز دیدی دا تیل دا دی یدوی او چی دا اپڑکیگی رناو کی ولو لم تمس سنار اگر کدیتا رناو اور نوی رسید لے نورن علا نور رنا دا دا پاس دا بلی رنا دا مومن یو رنا سوا آغا فطرتی رنا وا بلا رنا سوا دا قرآن و دا اللہ دا حبیب دا تعلیمات و رنا یهد اللہ لنوره ہدایت کوی اللہ دا اخپل رنا تا من یشاو چالے چخو خشی ویضرب اللہ الامثال للناس بیانوی اللہ مثالون خلقتا واللہ بکل شین علیم اللہ پہریو شبان پوہرے نافی بیوتن جار مجرور دے او دے متعلق سے شے دے نوائے کہ دو علماء گنا قوال لی اس گرہ مثال ذکر شو نو دار چا شوک پیدا شو شردہ سے رنا خما محاصل کے تاسی فضیلت خما تم حاصل شے نو اس دار آئے رکم دے کی حاصلی ہی مدر لوئی دا وہ پپٹی کی گورینی پا دکان کی بنی پا نوکرائی کی بنی پا سکول او کالج کی بنی دا با پلوی لوی زیونو کینی یهد اللہ لنوری فی بیوتن دا فی بیوتن دا یهد اللہ لنوری سر متعلق دے اوارت متعلق دے یهد اللہ لنوری ہدایت کی اللہ دا غیخپل رنا تا دای رکم دے کی فی بیوتن وی پا جمعتنو کی دا رنا با پا مدارس دینیو او پا مساجدو کی در تملاوی دا گرے دکان کینی پٹی کینی پا نوکرائی کینی پا کالج او پا یونسی کینی فی بیوتن یو قول آیات مبارکہ کدا او با دیوئی دا فی بیوتن متعلق دے دس سرا دا مشکاتن سرا وہی کم اشکات پشان دیو تاخ داخ تاخ یہ رقم دے کے فی بیوت پاور کے یا التیل یوقد من شجرت مبارکا بلول شید تیلو داغون مبارکنا وہی دا کم دے کی بلول شی وہی فی بیوت دا پاغ جماعتن کی بلول شی کنا اذن اللہ ان ترفعا چ رب العالمین داغ بارک حکم کرے ان ترفع دا چ پورت دکڑے شی ددی زتش رفع نہ مراد دے کی جماعت تعظیم دے ور د جماعت بارک اس حکم کرے اذن اللہ ان ترفع چ ددی عزت پکے دی کی دنیاوی خبر ہے نہ کہ پدی کے بدبوئی سیزون انراڑے دا وگن دکے نا او دیدے کی امام قرطبی دی جماعت دیر آداب ذکر کری او پینزن لس آدابی ذکر کری او آداب دیر پروائی چیزمونگا استاس و طالبان و ملیان و طول تعلق دی جماعت سر رہے آسے نا پا جماعت کے ناسی و دی جماعت چا تب یدبی انکو نو دیدے کی امام قرطبی او آداب دی مساجد داغی احادیث ذکر کری داغی بارک احادیث ذکر کری او پینزن لس آدابی ذکر کری آداب پینزل لس آداب مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ کتاب لکھلے اغیت ہوئی آداب المساجد اغیت کم دغا پینزل لس آدابی ذکر کری دغا پینزل لس آداب پاغی کی ذکر کری بیر اوگت تفصیل کرے و بیر آغی خلاصہ ذکر کری را یو پینزل لس آدابی دی جماعتنو ذکر کری یو پینزل لس آداب دا دی جماعتی ذکر کری یو دار جماعت عزت سرے چکل دن نکی گنو سلام باچے کچری سوکناس اے سوکناس تی سلام باچے نا خبر اگر غلط ہے جبا ہے جماعت کی بس سلام ناچے نو پکم جے بس سلام اچھے یو ادب دارے چی سلام باچے چی خلق ناس تی او کہ سوکنی کنا جماعت لرالے ہو سوکنی دی نو ای بیا بدا سے وے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین جماعت لگا لے اس حکمی سے ندا سے بھوئے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین بل ادب دارے تناس تینا مقی چی مکروح وقت نین درکاتا نفل وکے یہ توئی تحییت المسجد دیم دارے چی پا جماعت کے بنسا شیخ عرصے و نواخ لے اموئی متقف کے چلے ناس چی ندا مستثنا ہے یا سر اعتکاف کے ناس لے او د دل ضرورت ته بغیر د دینه گزاره نکي نو د کو سو کرو وخت د دل د پیسه شیخ ارسیاتی اخلی نو بنا بر ضرورت نو متکف د پاره درسته دارنګ پدې کی وڅورا نرا سرګندې اے بی احتیاط اصله به جمعات کینی دا مز گزارو زیره چته سو خوګ نکي دارنگی دی رکشی ویشی اعلان بدی کے نکے لکه بعضی علاقو کی دائی سو کوئی خر رکش ہے سو کوئی فلانے شے رکش ہے حدیث کی راغلی سوک چی دی رکشی ویشی آواز پا جماعت کی کئی نوائی که وستی خسرگند ہو آیا ورن پٹ ہو آیا چی اللہ دی دا شیو نمون دیکی جماعت خودی دی پار میں دی جوڑ شوئے وہی او مسئلہ فقہا و ذکر کرے وہی کم شیخ جماعت کے رکش ہو نو بیا جماعت کے دن نداغی آواز کولش جماعت کی شیخ رکش ہے نو جماعت کے دن نبی آواز کولش دارنگی جماعت کے باوازون نو راپور تکے بغیر دا اللہ دا ذکر نا خبر بنکی لکہ بازی مولا و تعلیبی خواد جماعت دا دب نا خبر رہے خانو سبا کے پدا سے تعلیب مانے دیکھیں وہ یواز راپور تکے نا عمر رضی اللہ عنہ یو دو کسان کتری مسجد نبوی کی خبری کولی ناتابی وی زناس تو مودا سے پگیٹی چاو بشتو ویچی میو قتل فاروق اعظم رضی اللہ عنہ لارو مالے دا دو کسان رال رو غوارا ویئی لمی عمر رضی اللہ عنہ مغواری نوی بانے نا وقت شو پوی گئی تا خبر بانے پول رفیدل جگل رات لل ولوی دا سو کے دا اللہ دا حبیب پا جماعت کی خبری توی ایو ارتوی مونتو آیف نراغلی وی خوا که چلی دا دیز ہے وی ادابو نا خبر نئے نما بد زخمی کری وی والی بمی وی دا سی سرے دا عمر رضی اللہ عنہ قانون سے جو سو سم امیر پا کاری جماعت کی کنا نا بن استاد شیخ لا مارت کرے خودل تنے کئی ایک خبر وانے دا سی امیر پا کاری جی دا سی سرے وی اگا خو دا سر آنو نا اغلا دا ضرورت نی سرے جی جماعت دب نا پی جنی ناغن بس سرے جور جی سمو خیال لے دا سرے گو رے سرے کی گی نا چه کم طالب و مولا دا جماعت دب نا پی جندو نا سوال نا پیدا کی جی دے بس سرے شی دس مدب او چلی گی رو چلی گی زانے نا پلار نا کار نا پٹ کرے آخر کے بیا پاگا کارو نا ورد دغش دی کی بد دنیا خبری جماعت کے نکے دارنگی کی بدام نکے ولا يتخطى رقاب الناس بای سره وی کنه روس تراغله بیا صفونه پاس راوړي او زه ځان لنیس دا باندې کې دې کې په پزې جنگ نه کې ځکه دې کې زید چا دې نه چا چې کوم زونیو نو داغه دې دارنګ یو سړی سره وتا په صف کې تنگواله نه کې تنگې وینا ته مسکون کی مخې لوتی رې گنا لاړې بنو تو کې او پدې کې د ګوتو نه ټکونه بنو باس دای ذکر کړی گوتو نہ ٹکو نہ بنو باس ام اللہ عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ پہاشی دا شرح الوقائے ذکر کری وہ جماعت نہ بار بم نو باسی نہ باس ضرورت تے چھ ٹکو نو باس دارنگی پری کی دا بدن سر لووی بن کے جماعت با دا پلیتو نہ پاک ساتھی معشومان اولی ونی دا سی معشوم چھ آغا دا ورو بولو دلو بولو پا طریقہ نو پوئی والکی چھ کم زیو کر دا سی معشوم با جماعت تنراولی لیونی با جماعت کی نفریزی لیونی و جماعت کی نفریزی گن یعنی آدابی دی جماعتون دلتا ذکر کری و یذکر فی حسمه فی بیوت اغکورون کی چلا حکم کرن ان ترفعا چی دادی دی تازیم کریشی و یذکر فی حسمه او یاد دکریشی پدی جماعتون کی نم دا اللہ تا اللہ دنم نسو مراد دی ابن کثیر وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ویتلا کتابہ تا اللہ کتاب دی پا جماعت کی ولستیشی اللہ کتاب درس و تدریس تیوشی یتلا کتابہ اور حلمانی وی اسمو اے توحیدہ عز و جل دا اللہ توحید دی پا جماعتنو کی بیان شی یسبح لہو فیہا بالغدو والآصال پاکی بیانوی دی اللہ لرپ دی مساجدو کی سہر او مازیگر ویدا سوک پاکی بیانوی منزون سوک کئی نوافل سوک کئی نو قرآن تلاوت سوک کئی وی رجالن سسڑی دی اللہ اور تسڑی ویشی جماعتنے پہ عبادتنو عباد کری دی رجالن دا سڑی دی اگر دے موئے چھ دا جماعت دا سڑو دا پارا دے نو زکا دا زنانو موس پکور کے غورا دے کپڑے اور پردہ کے راضی و اہتمامی وی نو جائز قدر لدی غور ور تکور دے رجال اللہ تلہیہم تجارت داد یسبحو فاعل چمک کے آیات کے تیر شو دا پاکی پدی جماعتنو کے ساروں ماخام سوک بیانائی وی رجال انس سڑی دی لا تلہیہم تجارت نغافل کوی غیل ر تجارت ولا بيع او نصب الخرصول وغسل عن ذكر الله ده الله دے یاداشنا و اقام الصلاه او د پابندی د مزنا و ایتاء زکا او د ورکول د زکاتنا. ور هغه چاته الله سره وي دکان کوي لین دین کوي خود جمی مز او د جمی مز او د دین کار چې دکان د وجنا خراب نه د چې جمع ولاړی او د دکان کې لګیا ده نزال الله بر رجال وي خو قران ورته سره نه وي د جمی رز ده نو باز خلک مسلمانان دکانونه بند کی نو باز نه پوي چې بس مقره ټول بند را شوه بس سودا خرصوم نو سودا خو خرصه کا خو قران د سړو نه وستو یا په سړو کې نه پیږي خبره وای کده سړې نو د جمی د مز د خطبه دا اوریدو نه وې د غافل کړي نه وې رجال الله تلهیم تجارتن سړی لا تلهیم تجارتن نه غافل کوي دوی د تجارت ولا بيع او نسب الخرصول وغسل عن ذكر الله ذا الله دیاداشنا و اقام الصلاة پابندی د مزن و ایتاء الزکاة او د ورکول د زکاتنا یخافونا یریگی دی یومن دا اورزنا تتقلب فیه القلوب والابصار چه پریشان بشی پاغی کی زرون آسترگی لیجزیهم اللہ و احسن ما عملو دیر پارا چه بدلور کی دویتا اللہ دیر خیستا غاملو چه دی کم آمال کری دی و یزیدهم من فضله او زیات ورکی دیتا دخل فضل و محربان اینا والله یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ رزق ورکویا چالے چه خوشی بے حسابا. رست دو مثالو نا ذکر کئی علماء کرامو ذکر کری دی چه دوار مثالونا دا کافر و دا پار دی خدا اول مثال دا اغا کافر دی چه قیامت منی او دا بل مثال دا اغا کافر دی چه اغا خیرت و قیامت نمانی والذین اغا کسان کفروش کافر دی اعمالهم عملون ددوی کسراب بقیعتن پشان دا شگ پڑکی دن کی بقیعتن چوی پیو صفا میدان کی یحسبه الظمآن گمان کئی پاغیوانی تگه ما اندوبو ایل کوری موسم دے او شگی والا هموار وطن دے یو سڑے تگه دے لرین ور تاغا شگدا سی پڑکی گی چه تبوی حاوز دے اوبری حتی تردید آجا اہو چه راغ دے غیت عالم یجد حشیعن نوی نمندو غیل رس شیط ووجد الله عنده اوي منذ الله يعني حكمه في صلى الله عليه وسلم فوفاه حسابا نپوره ورکا تا حساب هو حساب دا داوید هغه کافر مثال له چې د اخرت منی لکه يهود او نصارا مهم قیامت منو داغیر پاردی سدزان منزونم کئی خیراتونم ورکئی نورم سنیک کارونم کئی دی پدی تم دی چیر مونتا بس ملاو شیدی دا سی مثال لے لکتگے سڑے دے پوڑی کی روان لے او شکو لپڑکی دا دیر منزلو کو راغے چی دا حکنی اپیدی چی راغے سمنو نو دا سی یہود نسوارا اکم کافر چی قیامت منی او سره د کفر نه قیامت لسنی کملونم کئ نو دغه نه کملونه برباد نه دی دغه وای ما دا کړی دا کړی خو چرایشی اس بوت ممی او الله فی صلب عمومی جهنم تبه ور غرزی والله سریع الحساب الله ډیر زره حساب کوونکی نه تارست مثال لا کافر چې قیامت نه منی او ک ظلمات نه پشان د تیرو فی بحرن په یو سمندر کې لجین چغړې رختوی یو ډیر کتا او ډونګه دریاب دې یغشاه موجن او پټکړی وی دلر چپو د دریاب من فوقه موجن او د پاسه د نوري چفي وی من فوقه سحاب او د پاسه ور یزدا. بعض علماء لیکلی وی دا کافر زړه مثال دی د کافر په زړه تیری او دا غیر پاس نوری تیری بیا غیر پاس نوری تیری زنگونا پی راغلی دا کفر شرک دا ظلم دا بیدی نئی ظلماتم بعدو حافو کبابن دیا تیری دی بازی دا پاس دا بازی ادا اخرج ادهو کلش روبا سیخ پلاس لم یکد یراها نو دن ندی نیز دی چه غوینی دور تیری چه لاس ور تنخکاری او دیر تیار دای چه بیا تالخ پلاس منخکاری ندنی زی چوینی غیلرا ومن لم يجعل الله له نورا ارغسوك چنن گرزول الله را غید پارنا فما له من نور ننبئی داوید پار سرنا الم ترت گورنا ان الله بیشک الله یسبح له ما السماوات والارض پاکی بیان وی دی الله لراغس جدی پاس مانونو کیوا چدی پزم ککی وطیر صافات او مارغان صفون مارغان چیدی دا اللہ پاکی بیانی صافات پدا سے حال کے چی وزرو لر غڑو ان کی نی خپل وزر پا فضا کی غڑولی او لزی او دا اللہ تسبیحات وی کلن دا طول قد علم صلاتہو دی پی جنی صلاتہو بندگی دا اللہ ہر یو مخلوق دا اللہ بندگی پی جنی یا صلات دے کی پمانا دعا دے طول پی جنی صلاتہو دعا غفت اللذی اللہ نا و تسبیحہو پاکی بیان اللذی اللہ ہر شے پدی پوئی گی چھتا با حاجتونا اللہ نسنگ وارا خو مشرک کافر لویتاو نا پی جندن تا حاجت وقت کی بزرگیونی لذی گٹی لذی قبر سر ولاری بد سر ولاری ہر شے دا دعا طریقے پی جندنی لکہ حدیث کی راغلی دی و یو نبی دا انبیاؤنا استسقات ہوتے ہو او بعد شارحینو لکلی وی حضرت سلیمان علیہ السلام نچوی کا تلیوں میں گیا سے الٹا پروت تھے اولا سنے اللہ تا پرد کری وی یا اللہ منگا دی مخلوق یو ندا انسانان چی گناہو نا کئی ندا دید وجن تا پا منگ باران بن کرے سلیمان علیہ السلام اگا دعا ہو رہی تھا قوم تیوی را دائی زمون پزے بلچا دعا ہو کا واللہ دعا قبول کا و باران را ہو رہی قل کلن قد علم صلاته دا طول پی جنی دعا غفت اللہ اللہ نا و تسبیحا او دا اللہ پاکی بیانو ور عرش پی جنی اللہ نا غواڑ خود دے درگاؤں نو پسی گردی و یا چرگا جی کینے پاگو ندا دور بچی دے چانا غفتی اللہ نا غواڑ اس پی لو یا دور بچی چاور کڑیو چانے غفتی خود دے وی جنا مال ویسرا کئی بابا اولاد ورکولو والا ہے او آغا دا مرزون اللہ رکولو آلے واللہ علیم بما یفعلون اللہ پوہ دے پاغس چی دائی کوی وللہ ملک السماوات والارض خاص دا اللہ دا پربا شہید آسمانون و دزم کدا ویلاللہ المصیر او اللہ طرف تورت للی علم ترت گورنا ان اللہ بیشک اللہ یزجی صحابن شڑی او بوزی پا نرمی سروریز ثم یو الف بینہو او بیا جمع وال راولی پا مندری وریز کی لگ لگ وریز راولی ناغرا جمع کی ثم یجلو حورو کامن بیاو گرزی دا وریز غٹا لان دی باندی فترل وطق نوینی باران یخرجو چروزی من خلالی دا مند دی وریزینا ویو نظرو من السمائی او راوری اللہ من السما دیے کہ سما پا مانا دا صحاب دے روحمانی میں من السمائے من السحاب راوری اللہ من السمائے دوریزنا من جبال چداد غٹو غٹو غرونو غنتی وریزوی فیہا او پدی وریزو پدی اسما فیہا پدی اسمانو پدی وریز کی فیہا ضمیر سما تراجے دے خود سمان صحاب مرادو فیہا پدغ وریز کی منبر دن گلیوی گلئی بھی پکے فیوسیب بھی میشا نورسوی پدی سرا چالے چخخشی فیوسیب بھی میشا رسوی پدی سرا چالے چخخشی ویسرفہ او اڑوی دی گلئی لرا میشا را چانے چخخشی پچا گلئی روری کی فصل تباشی او بازی ملکون اللہ بچ کی یکادو سنا برقی ہی نزدی دا اغرانا دا پڑک دا دی وریزی یزحبو بالابسوار چی بوزی نظرنا یقلب اللہ اللیل والنہار اڑوی راڑوی اللہ شپا ورز ان فی ذالک بیشک پدے کی لعبرتن خامخا عبرت تے لولی الابسوار دا پارا دا خاوندانو دا قلنو واللہ خلق کل دابت مما اللہ پیدا کرے دے ہر یو زندہ سرد نطفینا فمنہم من یمشی علی بطنیہی زنید دوینا آغدی چروان دی اخبل خیٹا اللہ الاخبی ندی ورکڑی خیٹ سولی روان دی ایتے دا طاقت ورکڑے بلا اخبو خیٹ سولی روان دے لکہ مارتا ہوگو رئیدہ سنور حیوانات ومنهم من يمشي على رجلين او زني د دوینا غدي چروان دي پدو خفو ومنهم من يمشي على اربع او زني د دوینا غدي چروان دي پسلو رخفو يخلق الله ما يشاء پیدا کوي الله غچ خوخیش او غواړي ان الله على كل شيء قدير بیشک الله پر یوشي قدرت او طاقت والے لقد انزلنا آيات مبينات بیشکر علی گلی دی مونگا آیات نخ کارا خکارا واللہ یهدی من یشاء الى صراط مستقیم اللہ ہدایت کیا چالے چخو حجی طرف دلارنی غطا ویقولون دیکی حال دا منافقان ذکر کئی ویقولون وائی منافقان آمنا باللہ مونگا ایمان روڑے دے دا اللہ پا توحید وبالرسول او ایمان مروڑ دے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واتوعنا او منگا تابداری اختیار کرے دا ثم اتولا بی اولی فریق یوڑل منهم ددوینا من بعد ذالک پس ددینا وما اولائک بالمومنین او ندی دا مومنان و اذا دعو الاللہ و رسوله کل چروبل لشدی اللہ تو رسوله و رسول اللہ تا لیحکم بینہم دید پارچی فیصلو کی پمند دوی کی ادا فریق منہم معردون نناسا پی وڈلد دی منافقان نمخڑی و این یکل لهم الحق کچریوی دوی دا پار حق او پشری فیصلکی گٹر یا تو الیہ مزعنین نرازی دی رسول اللہ تا مزعنین پمند مند مزعنین مانا و مسرعین توائعین زرزر رازی و تابدار رازی کدی شک کڑے دے دا اللہ دا حبیب پا نبوت کی ام یخافون یا کہ یریگی دوی ان یخیف اللہ علیہم و رسولہ دا گنی چھ ظلم بو کی اللہ پا دوی و رسول اللہ بل اولائک هم الظالمون بلکہ دغ خلق دوی دی ظالمان اے چھ کلے سے اختلاف دے او اغیر کی دیر قرآن و سنت دا فی سنین تختی وی دا خوی دا منافق دے او دغ خلق چی دی فیصلی کی شک کئی دا ظالمان نی انما کان قول المومنین دا قول المومنین دے کی خبر دا کانا رے او اس دا دی رسط را روان دے یقولو سمعنا واتوانا انما کان قول المومنین بے شکا دوینا دا مومنانو اذا دعو کلچ روبل لشدی اللہ و رسولیہی فیصلی دا اللہ و دا رسول دا اللہ تلی احکم بینہم دید پارچی فیصلو کی پمند دوی کی این یقولو سمعنا واتوانا دا چی دیوائی سمعنا واتوانا واوری دل منگا دا فیصلہ مقبولک واتوانا و منگا تابداری کری دا و اولائک هم المفلحون آو دغ خلق هم المفلحون هم دوی کامل کامیاب دی چھ سوک دا اللہ و دا رسول فیصل لکا پخلوی قرآن منم نو فیصلے منی دانا چھ پخلوی قرآن منم او بیار آغی فیصلے نمانی ادی وجہ نگور دا منافقان و حال زکرننگ اکثر مسلمانان پدی خویبان موصوف تھی اول خود قرآن و سنت فیصلے تغالہ نکی او گدا تھی چا تر جگڑ راشی نو مخ کی دیو مولا نزان پوری کی نکور تا پتی چیز پا گٹیم کنا نبی آغتا وی را دیرا دا با پا دین کو او کور لپتا دی چی دی کمی نقصان دی وی نور سو شریعت را گیش دی مارا یو فیصلہ پا که پاتی دی پی گئی تا خبر بانا نور وی دی ملکی سی شریع قانون دی چی زبنی دی جگڑی فیصلہ پا قرآنو کو او اکثر بیا منیم نا ازیو جنگور دی شریع فیصلہ منولو دی پارا اسلامی زورم پکار دی کنا یو سڑی فیصلہ وارو لشو دی نمانی نو شریع فیصلہ چی نمانی خو بیار آغی سزا کفر دی یا خو بتی آسر دی او اغلب سزا ورکی ومن یطع اللہ و رسوله ہر غچا چی تابداریو کد اللہ و رسوله در رسول اللہ و یخش اللہ و یتقی نو در دوارو خویو مقصدو دا اللہ نو یردو بیاوی دا اللہ نو یردو نو مفسرینو دا دی تکرار دا دفل پارداسی ویلی و یخش اللہ على ما مضى من ذنوبه ويتقي فيما يستقبل او یریدو دا اللہ ندا گناہن بارکی چکم مخ کی تیر شوینی ویتقه او یریدو دا اللہ ندا اند بارکی ادا سم امام قرطبی ذکر کری ویخش اللہ فیما مضوا من عمره ویتقه فیما بخی من عمره او یریدو دا اللہ ندا تیر شوی عمر بارکی جاڑی چا اللہ ماہو پک دادا نقصانات کری ویتقه او دا آئندہ عمر بارکی دا اللہ نیریگی چل یا اللہ آئندہ چا تدا سکارو نکم چی پتباہی و حلاکت کی واقعی نشم فولائک هم الفائزون دغ خلق هم دوی کامل کامیاب دی بعض علماء لکری دا یو آیات تے کچاتے عملو کو کنا نو بس داور تڑیر رہے و دی آیات نسوچ کوئی دا اللہ دا رسول تابداری پخپل تیرشیو عمر جڑل او آئندہ بانیم جڑا آئندہ بانیم جڑا کول نو کدا سی دیو انسان عدد جوڑ شی دکی ظاہرن باطنن دا اللہ و دا رسول تابداری دا اللہ دا رسول تابداری دام دا شکل دا شریعت مطابق غم خادی دا شریعت مطابق لین دین دا شریعت مطابق او دے دا تیرشیو عمر بارکیم اللہ نیری گی او دا آئندہ عمر بارکیم دا پزرکی دا اللہ یارا گا نو دی آیات کی وئی فولائک هم الفائزون دا خلق هم دوی کامل کامیاب دی دا کامل کامیابی وادور سر اللہ رب العزتو کا حالا آیات مبارکہ دیر لی دنجات او سوچ فکر آیات تے بعض علماء دیر گر کری وی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے ولاڑ فمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نا صافی سزمیدار دو روم رالل اے سر سر ولاڑ اگر زمیدار دو عمر رضی اللہ عنہ سر سر ولاڑ ہوئے وی انا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ عمر رضی اللہ عنہ ورتوئی ما شانو کا اگر تے ما اسلام راڑو قالا هل لہذا سبب وی دیر پارخو بس سبب ہی کنا نومر رضی اللہ زمیدار ورتوئی دروم چی آو انی قرات التورات والزبور والانجیل وکثیر من کتب الانبیاء فسمعت اسیرا یقرأ آیة من القرآن جمع فیها کل ما فی الکتب المتقدمہ فعلمت انہ من عند اللہ فاسلمت ایدا زمیدار ورتوئی وی ما تورات لستے او زبور شریف میں لستے انجیل میں لستے دا اکثر پیغمبرانو کتابوں میں لستی وی او قیدی دا مسلمانانو اغم سر قید کیو نو ما راغنے او آیات واو ریدو نو آغا یو آیات کی تن کتابوں را جمع کری وی زبوش و مشداد اللہ کتاب دے دا یو آیاتی ہوئی ورد یو کتاب گر طول قرآن طول خلاصہ دے دین را جمع کرے وی ما وی پا یو آیات کی طول تورات طول زبور شریف اور طول انجیل شریف اور طول اسمانی کتاب نرا جمع کری عمر رضی اللہ عنہ ورتا ہے کم آیات تھے ناغد آیات ہوئی عمر رضی اللہ عنہ ورتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم میرا اللہ حبیب ویلی ما تا اللہ جوامع الکلم را کری جوامع الکلم اگلے ہوئی تک یو دیکھو پکی پکوزہ کے دریاب بر پروتے آیات یو دیکھو دو چول دین خلاصہ را یو سڑے ہوئی یا رڈیر سے رالے نزدکی گی نو دا یو آیات تزدکی خو عمل لی پیو گی اللہ ہوئی فولائکہم الفائزون فولائکہم الفائزون دا خلق هم الفائزون هم دوی کامیاب دی هم دوی کامیاب دی او دا غشان دا صحابو جی پخپلو تیرشو عمرونو امجڑل او پاخیرو عمرونو امجڑل عمر بن العاص رضی اللہ مبارک اغوا کیا راغلے وفات کی دو خلق ناس تو ادھا شاکڑی و جڑل بچو ورطا دیر بینتو کچھ بولو را خلق راغلی دیر پل مخ کا نو دا جران پس خلقو پس مخ راوالو مسلم شریف حدیث بچی توی دا جان مولے پس ما زندگی دری دورون تیر شوی یو پا حالت کفر کی جون میں تیر شوی کمڑوے جہنم میں زیو یو میں آغا جون لے چلا اللہ دا حبیب پا زندگی کیو دویم دا آغای دا وفات نفس مونتا جون ملاو دے وی دا جڑا پا دی جون رازی پا دی جون جڑا رازی اب یا شبیر احمد اسماعیل رحم اللہ وی بچی دے وی چیز انکتن شروع شو وی دے کٹ بستری نا میری خارو کی کیا پس مکی کیا اوی دا سے دا گوتے پخلکی اونی وی دا سوچ وی اللہ تا حکم کرے مانا فرمانی کرے ستا نہی وا مال آغین اجتنام نرے کرے ایس شے جو لے کی خیر نشتا اس سے جولے کی خیر نشتا صرف دغ عمر خیر دے چھے بس استاد توحید گواہی میں الہ العالمین اکڑے استاد حبیب دس حقانیت او دی طریقے سر دا روح پرواز رکو او اسیت اکڑے بچی تھے ویلے چھے ما دفن کی نو لگ میں تا قبر سر میں دور ایسار شا چھے یو روح قدر لزب حقیقی نوی کور فراغلیم نوی دنیا را ما تا بوسنے کی رو منکر راضی چھے سر زماس معامل بی فولائکم الفائزون دغ خلق ہم دوی کامیاب دی واقسمو باللہ جہد ایمانہم قسمون خلیو دی مشرکانو پا اللہ دی منافقانو پا اللہ مضبوط قسمونا لئین مرتہم کچر حکم دیو کدویت دی جہاد دوتو لیخرجن نخام خادوی بوزی قسمون خلیو رکم مکا جوڑا شکنا نمون با جہاد تزو مون بدا کو قل ورطو فرمائے حبیب لا تقسمو قسمون مخرئی طاعتم معروفا خبر و مبتدا محذوفا طاعتکم طاعتم معروفا ستاسو تابداری خو تابداری معلوم را تاسو خو فتا منتا ار وقت لگے دلی قسمون مخرئی ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ خبردار دے پاوا چی تاسو عمل کوئی قل وای اطیع اللہ و اطیع الرسول تابداریو کئی دا اللہ و تابداریو کئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن تولوا کشر واوری دلوی فإنما علیہ ما حملا بے شک پدی نبی علیہ السلام ما حغ فإنما علیہ ما حملا بے شک پاغبا نیاغ دیچ داغی بوچ پی خود لے شویرے اگر بوچ سو اللہ ورطوی حبیب دی امت تبلیغ بڑے کے زمارا پیغام ورطرس دے وعلیکم ما حملتم او پتاسو باندی دی حغا چداغی بوچ پتاسوی خود لے شویرے چدا اللہ دا حبیب تابداری و اختیار ہوئی وَإِن تُتْوِعُوهُ او کچرے تابداری موقع دے دغی اللہ تحت دون العرب ممئی وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ او نشتر اللہ پر رسول مگر تبلیغ کل اخکارا و سرگن وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعد اکڑ اللہ دا کسانو سرچ ایمان روڑے منکم تاسونا وعملوا الصالحات منون اکڑی دینیک لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ چِخَامَخَا خَلِفَگَان بَكِ دوی پَزْمَتَكِ کم استخلف الذین من قبلهم لک سرنگی خلیفگان کڑی وا کسان من قبلهم چې د دین مخکیو لک بنی اسرائیل ته خلافت ور کړو دا غی ذکر د سوره اعراف آیات یوصل یو کم دیرشم کې تیرشه ولا یمکنن لهم دینهم او خامخا مضبوط به کی دوی لر دین د دوی ها ارتضوا لهم چې خوخ کړی د دوی د پارا وليبدلنهم او خامخا بدل کی بور کی دوی تا من بعد خوف ممنا پس د یری د دوی نا امن دا چې د کافرو یره لا دا غی زور د دینه پس با الله امن را ولی وګوره دا وعده الله د صحابو سره پوره کړه د خلفای راشدین دور دا چې هغه کې د کافرو زور ختمو او اللہ غیت قوت او طاقت ور کرو یعبدوننی دی زما عبادت او بندگی وکئی لا یشرکون بی شیئا نب شرکوی زما سرس شیئ ومن کفر بعد ذالک او چاچ کفر اختیار کو پسد دینا فولائک هم الفاسقون نو دغ خلق هم دوی دینا فرمانا دا وعدہ ودا اللہ و صحابہ کرام سر پورا اسم دا وعدہ دا وګورا د دې خلافت د پاره شر سره ایمان ہونے کا مال اخلاق لټای خو یرا چې اکثریت او جمهوریت در سره ډېر اسلام برازي قران وینا ایمان فضا جوړ شي د اعمال صالحو فضا جوړ شي هر سره توبه وباسي هر سره ایماندار شي هر سره نیک عمل وال شي نو د دې نعمتونو په سلت الله ورته خلیفہ ورکي نو قرآن پاک فیصلہ دارا چی دی ایمان او دنی کو آمارو پسل لکی وا دا خلافت نعمت ورت ملاوی دا پا دی طریقہ نرا دی چرا ستا کسندک کڑے روٹو نرا دی تو اسلام راوالے دا طریقہ دا جمہوریت دا دا اسلام مطابق نرا اسلامی جمہوریت جدا دے او دا دا مغرب او دا کافر و جمہوریت تے واقیم الصلاۃ او پابندیو کئی پموز وآتو الزکات آور کئی زکاة وآتویعو الرسول آو تابداریو کئی دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعلکم ترحمون دید فارچ پتا سبان رحم کڑیشی لا تحسبن الذين كفروا خامخا گمان مکو پاک سانو چی کافری معجزین فی الارض چی دی بگنے کمزوری کی اللہ لرپز مکہ کی اللہ پدوی قادر رے دی اللہ کمزور ہے کولی نیشی لکہ گورا دنیا کے مجرمی یو دی حکومت خلاف کئی خوکل آغا نیوے نیشی نو حکومتونا عاجز شی او کمزوری شی وی دا خلق حبیب چی سکئی او مخاطبین لوی گور اللہ کمزوری کولے نشی اللہ قادر دے نتی تیختا کولے شی نتی پٹے دے شی او محلت در کڑے دنیو یو نیٹا برازی ومغواہم النار او زید پاتی کی دو دنیور دے ولبیس المسیر او خامخا بد داور زید ورتلو یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو لیستاذنکم الذین خامخا اجازت دیو غاڑی تا سنا کسان ملکت ایمانکم چه مالکان شیوی دی خلاسون استاسو یعنی وینزی یا غلام و مملوک چه سڑے دی خو نابالغ رے نو دغ نابالغ غلام او وینزی دابم در نی اجازت غاڑی والذین آوا کسان لم یبلغ الحلما چه ندی رسید دی بلوختا تاخپل بچی دی یا پردی ما شمان دی خو بلوخ تا ندی رسیدی دی نو دیبم تاسو نه اجازت غواڑی سلاس مرات دری کرتا یعنی دری وقتا دری اوقاتو کی با وینزم دا مالک کور توردن نکی گی نخاص داغ دا ادکی دو زیچره نابالغ بچی خو چه دور پخبت فوئی گی دیبم دا مورو پلار دا ادکی دو اغزیل نورزی او نبا غنا بالغ غلامان ورزی من قبل صلاة الفجر مخکی دمز د سبانا وحین تضعون ثیابکم او کم وقت چکی دی تاسو سیوائی جامع من الزهیرا د غرمی پا وقتی ومن بعد صلاة العشاء او رستو دمز د ماسخوتنا ثلاث عورات لکم دادری اوقات خاص د فردی دی تاسو د پارا علیکم نشتر پتاس والا علیہم نپدوی جناہن سگنا جناہ دیرے کی پر مانا دو گناہ نرے تنگی را لیکن معشوم خو مکلف نرے نو جناہ مانا دو گناہ کوی نو دا دیرے کی درست نرا نشتر پتاس و پدوی جناہن ستنگی بعدہن نفس دی وقتنونا توافونا علیکم چه دیر تلون کی اور آتلون کی وی دی پتا سبان نے باز استا سوالا باز ان پا بازی ما شمم دائی کل دن نکی گی مورو پلار پسی کل بار کی گی کل کور نوزی کل را دن نکی گی کذالک یبین اللہ لکم الایات دارنگی بیانوی اللہ تا استا آیاتنا واللہ علیم حکیم اللہ پوہ دیو خاوند حکمت دے ندی دیو اوقاتو کی سڑے دا سی بچی چی بالغ ندی خو پخبت پوئی گی ای تدا تعلیم سڑے ورکی کده چاوین زدہ او کنا بالغ غلام نے نو دی دریو اوقاتو کدا غنبم شران پر گئی و اذا بلغ الاطفال منکم الحلما دا دی اسلام و دی انسانیت اغا احکاماتو چنن منشات ورزو لی پوگی پخبر با ور انسان نا انسان لجوڑی گی چی دا اللہ دا حبیب پتالیماتو رنگ شی اگر انسان علی انسانیت پی جنی یرا خوراک بسنگا کینی بسنگا گاونڈی سر سنگا سلوک دے چاکور تورزی سلوک دے خپل کور تور دنکی سو سلوک دے دا طول آداب قرآن پاک خود لی و اذا بلغ الاطفال او کل چورسی گی دا معشومان منکم الحلما دا تاسون بلوختا فلیستا عذینو نو دیدیم اجازت غاڑیو بی اجازت دیو کور تنزی کما استاذن الذين من قبلهم لك اجازت غختوا کسانو چې د دین مخ کیو بعضونو کې دار واجب یو ماشوم دی یو کور تزیو خدمت کوي نو چې کله لوی شي نو یو یره دمو د بچو په شان لیکړو دنه موږ پرد کو نو دا جهالت خبري چې کله بالغ شنو حکم خداوندی داره چې نابالغ خو یره تا ته پرد نه وا او چې بالغ شنو الله حکم داره کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ دارنگ بیان وی اللہ تاسو لخ فل آیاتنا والله علیم حکیم الله پوه دې او خاوند حکمتونه دې والقواعد من النساء او غناس دې د زنانو نا چې دې بډای ګانې الله تی هغه زنانا لا ارجون نکاحن چې ایو سمید نه ساتي د نکاح او بنتها بډاوالی عمر ته رسیدلی فلیس علیهن جناحن نو نشته ده پاغوی بانی سگونا این یضعن ثیابهن دا چی کی دی برکاو پڑونے بڑای زنانا گا او یرا برکاو پڑونے نا پسر ای خوزان پسادرو لپٹا کے پٹکڑے نو خیر لے غیر متبرجاتن بی زینا خون نبوی ظاہر ان کی دا خپل خائص خپل زینت بنگن دی نو خیر دے کدا پڑونے او برکا نا پسر ای و این یستعففنا او کدا بودایگان زان د دین او ساتي نو خير اللهن دا ډېر غره دي دوی د پاره بودای دیم پړونه وګورکه په سر کې دا الله رب العزت فیصله بعض علاقو کې دا رواج وي را په کلی کې زنانه چې ګرځي نو زمونږ د بورکیو د پړونی رواج نه لري یعنی الله قانون دې خو زمونږ رواج نه لري نو څه خپل رواج د الله د قانون د وجه نه ماته هدي وجه نه زنانه به پردي ګرځي لارو کوسو کې یا پټو لذی او پرده نه کوي او دا خاون دین نه منی کوي نو دام د دیوسیو دغره درجه دا سره په دې په خپل درجه کې دیوس ته ځکه ته حکم دی الرجال قوامون علی النساء دی ول پردی حکم کوي دا الله حکم دی ککل نه بار دی نو زنان نه په برخه او پرده کې روزي او دا به برکی او به پردی ګرځینا و ای استعففنا دا کچری دی ځان د دین بچو ساتي د بډای خو بیام برکا او پړونې نکی خیر اللهن نو دا غور دی د دوی د پاره والله سميع عليم الله اريدن کې او په هره ليس على الاعمى حرج نشته د پړون باندې حرج ستنګي ولا على الاعرج ون فقط بان حرج ستنگي ولا على المريض ون فبيمار حرج ستنگي ولا على انفسكم او نف نفسن استاسو انت اكلوا من بيوتكم دا چې خوراک کوي تاسو د خپل کورونو نا او بيوت ابائكم يا ذكرونو د خپل فلارانو نا او بيوت امهاتكم يا ذكرونو د مين دوستاسو نا او بيوت اخوانكم يا ذكرونو درونو استاسو نا او بيوت اخواتكم يا ذكرونو د خوين دوستاسو نا او بيوت عمامكم يا ذكرونو د ترونو استاسو نا او بيوت عماتكم يا ذكرونو د توريانو استاسو نا او بيوت اخوالكم يا ذكرونو د ماماگانو استاسو نا او بيوت خالاتكم يا ذكرونو د ماسيگانو استاسو نا او ما ملکتم مفاتحه یا راغ کورننا شی مالکان شوی تاسو داغی دا کنجیانو تالے کنجی در کڑے شی بز دے کور خدمت کا او دے فازت کا لطر آغی نا خوراک کدر لکے او صدیقکم یا دا کورنو دا دوستان استا سنا استا دا دوست کور رے او علت تا خوراک کے علت ملمائی لیسا علیکم جناحن نشتر پتا سگنان تاکلو جمیعن کشری اوز خوراک کوئی او اشتات آیا جدا جدا او یاد دیو جنو بازران دبا روح سرا نکی ناستل ویرا سنما نکر کو نکی او مال سا پتہ نلیگی اسنا دبل دمخی نصر آوان لم اللہ وی خیر دکڑان دو پپینڈ ناسی گوڈ ناسی یوز خوراک کوئی یا جدا جدا کوئی گر جدا جدا خوراکم جائز دے او یوزه خوراکم جایز ده دا باز خبری پا معاشره که ایسی مشهوری شوی خوی لکه دیندوان و زان لجودا جودا خوراک که سو بدا سی وی لاس و سنده وی لکه دیندوان و لاس مسنده لاس سندل اللہ حبیب لاس سنده ده او دست دیو کو یاری مثال پا توربانه روٹه ایلو لاس وینزر لاس سندل حدیث کی ثابت دی نگو رد ران لزان لخوراک کول دا جایز دی خو یوزه کول مسنون طریقه ابن کثیر کی یو روایت ذکر کرده یو صحابی نبی علیہ السلام ترائمو خوراک کو خمڑی گنا وی یوزه که نئی ما شمان که نو اٹول که نو بلدار گورا ککور کی یو سڑے پو دیوزان سرے زنانا و ما شمان کینو لی یو خدا دا پختنو غلط رواج ده
پختنو کی دائی چی سوک دا خزی سر یوزے روٹے خوری وی بوی خزی سر روٹے خوری پس سنت چی عمل کی گی ندیور پوری خان دی او که جہالت وی دیو جن پخوایو عالم ترشو ملا عبد المومن داغنمو وی اغو دا پختن مانا سکولا تاو دا جہالت دا جہالت دیرائی چیشن وی دا پختن دی پری خبر با نو سوک خزی سر گورا نبی علیہ السلام بی بیانو سر یوزے خوراک کرے نو یوزے خوراک مسنون دی نو دا پختون دے جاہل دے او خاندوی فلانے دا خزی سر خوراک کئی یعنی سنت طریقہ جو اندے کئی او دے شیدان لے آواز ناس تے نو دا ورطا پختون ولیخ کاری اللہ حبیب ورطا ہوئی وی اوزے خوراک کوئی بسم اللہ علی اللہ ودر لپکی خیر و برکت واچے نو گورا یو پو سڑے زان ترے بی بی او بچی کینو لی نو دے ورطا مسنون طریقہ او خوای چے سنگ خوراک بکے دا خوراک سنگ سنت طریقہ دا خوراک سنگ سنت طریقہ نا طریقے سربلیز دکی فیضا دخلتم بیوتن کلش وردن نشی کورنتا فسلمو علی انفسکم نو سلام واچوئی پخبلو ہم جنسو کور تلاری نو سلام واچو تحییتم من عند اللہ دانی کا دعا دا پیشکشی دا ثابت دا طرف دا اللہ نا مبارکتن طیبا برکتن وعلدہ طیبا اوزرن لر خوشالون کی دا خوشالوی نفس نفس داوری دن کو نفس خوشحالی گدا مانا روح المانی و تفسیر مظہری کرے طیبا خوشالوی دا نفس داوری دن کو لرا خوشالوی دا اغاوری دن کو لرا طیبا زرون پہ خوشحالی گی پدے پس سلام بانے گو مسلمان زر خوشحالی گی اوچے تنگی گی پہ ناغلا توبہ استغفار پکار دی کور کی سلام چھوڑ بعض پختانہ بار کو سلام آچائی کور کے سلام نہ آچے کور کے سلام نہ آچوئی مسنو طریقہ دے چھے تب مشر واچائی نوکشر بمتی طریقہ دکی آچے مشر پا سلام شرمی نوکشر بسو کی سلام پا کور کے چھوئی دیرے گو رسوئی تحییتم من عند اللہ مبارکتن طیبہ کذالک دارگیو بین اللہ لکم الایات بیانوی اللہ تاسو تحیاتنا لعلکم دین پارا تعقلون چه تاسو دا اقل نکاروالی انما المومنون الذین بیشک مومنان ها تسانی آمنو باللہ و رسوله چیمان روڑے دے پا اللہ و پا رسول اللہ و اذا کانو معہو او کل چیوی دے دا اللہ دا حبیب سر علا عمرن جامعن پیوکار جامع کے اور عمر جامع آئی تو ایچی آوازی نکی لکہ جہاد دیو تنکار نرے دیو ڈلی دیو ٹھولی دیو جماعت ضرورت تے ورطا یاد آسے بل کار دے چیغے آوازی نکی گی بلکہ آئی تا دے جمعیت ضرورت تے نو لم یزہبو دید اللہ دا حبیب دا مجلس نا ترغی پوری زینا حتی یستعاغنو تردی چی اجازت تے غاری نام آداب خی مجاہد جہاد کے نو دا امیر دی اجازت نا بغیر دن راضی پششانی جوڑے کلب دینی نای وہی چی رسو شو سڑے شہید شو دشمنو نیو اجازت بغواری زیمدان اتنے ضرورت تے نجدے دا سی بی اجازت راضی نو دا شریعت نا خلاف سی ان اللذین بیشک آکسان یستاذینون کچی اجازت غواری تانا اولائک اللذین دا آکسان نی یؤمنون باللہ و رسوله چدے ایمان ساتی پا اللہ و پا رسول اللہ فیضست اذنو کا کلش دے اجازت غواری تانے حبیب لبعض شانہم دا پارد باز کار ددوی فاذل لمن شیط منہم نو اجازت ورکا آغا چاہتا چخو خشیستا منہم ددوینا حبیب استا خواہ دا چال اجازت ورکے نورکا او چال نورکے نمورکا واستغفر لهم اللہ او بخنا ورکو غارد اللہ نا اے دیچ اجازت غاری خصود دنیاوی کار بھئی وزر دے والا نو تلل خو جائز دی خو بیام اغا مرتبہ و درجہ و ثواب کے حکمے راضی چلا اللہ حبیب مجلس نلاو نو استغفار و لوایا چه ده دی کمی ده پار دا ذریعه و جبیر جوڑه شی و استغفر لهم اللہ او بخن غوار دوی ده پار دا اللہ نا ان اللہ غفور الرحیم بیشک اللہ بخن کے و مہربان دے مخی آیات کی دا اللہ دا حبیب دے استغفار او دا دعا حکم کو نو دی آیات کی ہوئی زما دا حبیب دعا گوارے دا یو بلد دعا ہونتے مگر زوائی زما حبیب کے دا چاوارکی دا خیر دعا ہو کپا آغی خیر برنگ شی او کچالے گر خیریو کی نتباہ و برباد بشی
اویات کی گن توجیحات کی سوچ ہو لکوئی لا تجعلوا دعا الرسول بینکم مگر زوئی دعا اختل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینکم پخفل منس کی کا دعا عبابکم بعدا پشاند دعا دباز استاسو باز لرا لکیو باللہ یا خیرے کوئی یا دعا کوئی نو زما د حبیب دعا او خیرې ګوره د خپل دعا هون تشمیر نه کوي زما حبیب چې چاله د خیر دعا کړي راغه په خیر رنگ شه عمر رضی الله عنه چې کله ایمان راوړو صحابي ورته وی مبارک شه بیگام علی الله د حبیب نه اوریدل چې ستاسو د ایمان سوال وکړ ګوره شپې لاس پور تکړي ساری حضرت عمر رضی الله عنه ایمان راو ساری حضرت عمر رضی الله عنه ایمان راو او چاله کړه الله حبیب خیرې کړي لکا اکم و خلقو چی پسر مبارک ور تلر غرزولو بیت اللہ شریف سرا چیز اللہ حبیب سجدہ ہوکا چیز اللہ حبیب بیت اللہ شریف سرا ہوئی وی اللہم علیکہ بفلان اللہم علیکہ بفلان اللہ فلانے 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 چو سمرانو بھی دارونی سی نو بدر کی مردار شل او لکا دو مردار پشان شاڑ کوئی تور غرزولے شل یو دا آیات مبارک دا مانا را دا اللہ دا حبیب دا دعا دا لاندزان راولا او د خیرو د لان نظام مراد وګوره بعضی سیزونو باندې ګوره د الله او د رسول له طرف نه لعنت ته دغه نظام وساته بعد له دعاګانې کړي دغه کې ځان راولا هغه دعاګانو کې ځان راولا یو معنا دا مو مگر زوی आवाज ورکول د رسول الله صلی الله علیه وسلم بینکم فخبل منس کی کدعا بعضکم بعضا پشاند آواز او د بلنی د باز تاسو باز لرا لکه تاسو کرا غواړي نو کلاړ خو خاو کلا نړي نو سو ګناګار نه خو زما حبيب چې مراد ولي نو بیا دا غد دعوت قبلول پتا سو فرض دي يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم آیات یو معنا دا جو یو توجی پایا تھی مبارک کی سلور مدام دا چه مگر زو یو آزور کول زما رسول تا پخپن منس کی لکتاسو چه یو بل آواز نکوئی اے یو بل لسڑی آواز کی نکل چکو وچی یو افلانی راشا اس گورا دا ضرورت چی رے یو بل لی آواز کو نجیز دے خدا اللہ حبیب تا پتیز آواز کول بید بید لا ترفعو اسواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض دا اللہ حبیب تو پتی رچ غنوے عرص و دے برباد و تباش یا گورا یو باللہ سڑے آواز کئی ننمو لوالی فلانی راشا ندایات دا مانا را زما حبیب لکا آواز کوئی ننم بورتنا لئی تدیو جنو علماء لکلی لا تجعلو دعا الرسول اے لا تدعوه باسمه یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب چی کلپ دی دنیا کی موجود دا آغای پا مبارک مجلس کی آغای تا نوم غستل دا دا اللہ دا حبیب بیدہ دیو اس کی ورپ دکانی لکری یاوی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دا دو خبرو نخالی نے کچر یقیدے دائی چی اغا حاضر ناظر دے و زمان حال نخبر دے بیا خود کفر کیدہ دا او کچر دا قیدے نمی نوم بیدہ بیدہ احادیث خود علیات دیکھنا صحبان رضی اللہ عنہ اگر یہودی دا سوالے ہو چند قریب ہو چھو غرزو لے وے اولی اگر نبی علیہ السلام تا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملی اور دیرے کی معرف لکلی دیرے کی روح المانی ذکر کری روح المانی الفاظ دا سی دی 225 نمبر صفحہ کے وئی چھو گرد اللہ حبیب تا دا غیب نمبان آواز کل دا حرام ہونا روا دی والظاهر استمرار ذلك بعد وفاته الى الان وی ظاهر دا چه دا خبر ہمیشہ دای د وفات نه ترو سپوري لکه په ژوندون ورته داسې نوم غستل دای په مجلس کې نارواو نو د وفات نه پس همداسي د وفات نه پس داسې جلالین شریف هم ذکر کړی علامه صاویم ذکر کړی داسې علامه صاویم ذکر کړی د آیات کې منرا چې یا محمد صلی الله علیه وسلم او حزبا سوک نبی علیہ السلام تا نکی دا پا دکانوں نی رکل پا جماعت لکل انا جاہلان ملیان پری دی چاہ غریبانان داوام دا خوشحالون دا پارا خبری کئی علماء لکلی ویداد اللہ دا حبیب تعظیم دے ہر نبی سر اللہ خبری چکولی ننو میں غصت دے یا آدم قرآن شریف کی راغلے کھنے راغلے یا نوح بیت بسلام مننا و برکاتنا لیک یا ابراہیم اعرض عن هذا وما تلك بیمینک یا موسی.
ہر پیغمبر سرے چ خطاب کرے نمی اغسطے قول اللہ دا حبیب نمبر شراغلے مگر نمی ورطنے دے اغسطے کلو یا ایوہ النبیو یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر. دا رب کریم وی چ زد اخبر حبیب سر خطاب کی ددوی دا آداب و خیال ساتم نماؤ تاولا بلسو کیو چی آبا آداب و خیال نساتی دا پا دکانونو پا جماعتونو دا لکل یو خسم گرا مسئلہ فقہاو لکلی پا دیوارونو میوارونو لکل لے سوکنکے لاؤ دا بعضی طالبان بعضی ملیانو چا سیاسی او چا غیر سیاسی لیونی گرزولی پا دیوارونو لکل کوئی اسلام پتی را دیجی پا دیوارونو لکل کے یو خدا مسئلہ علماء لکلے دا چا پا دیوار داغر اجازت نہ بغیر لکل دا دبل پا ملکیت کے تصرف ہے اور دبل پا ملکیت کے تصرف تا غصب ہوئی غصب یو خدا گناہ دے ہو شو پر دیوار بان لکل کے تاتی اجازت غختے اور پا دی طریقی خو اسلام نہ را دی ندا پا دیوارونو میوارونو لکل اسم ناروازی کا اے نتیجہ سے دا دیوار برا غرزی گی ندا اللہ دا غنم و دا غیب عزتی با مرسروش خاص کر دی جماعت پا دیوارونو خودی وجن امخار انم نراغلے کمبخی لئی نموس کی راغے لستل راغے پا دیوارونو لکل خود سرار و پا شریعت کشتا دینا او بیا خلاف شریعت لکل دا شریعت نا خلاف فقہاو ذکر کرے لا تجعلو دعا الرسول بینکم مگر زوی آواز ورکول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بینکم پخبل منس کے کدعا بعدکم بعدوا پشان دا آواز ورکول دا باز استاسو بازتا قد یعلم اللہ الذین بے شک پیجنی اللہ کسان یتسللون منکم لوازا. تسلل ستوائی تفسیر روح المانی کی ہوئی التسلل الخروج من البین علی التدریج والخفیہ. اے یو ٹولی کے ناستے اور آسے رو رو پپٹ پٹ اوزی دیتے تسللون ہوئی اور دالوازن دے کی منصوب دے بنا بدے دالوازن دے کی بنا بر حالیت منصوب دے اے حال کونکم ملاوذین پدا سے حال کی چتاسو پٹی دن کے بے شک پی جنی اللہ کسان یتسللون منکم چپٹ پٹ ہوئی گی دتا سنا د مجلس نہ لواغا پدا سے حال کی چزانو نہ پٹوی زان پٹے ہو د مجلس نہ روان دے دا منافقان دا مجلس نہ دا سے پٹے دل لگ سورہ توبہ کے در لتیر شو لو یجیدون ملجان او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمعون. ادارنگی سورہ توبہ اخر کی تیر شل وینا غرا بعضهم الى بعض هل یراکم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم يتسللون منكم چپٹ پٹ ہوئی گی منکم دتاسن لوازا پدا سے حال کی چیزان پٹوی. فلیحذر الذین نو دیری گی حق کسان یخالفون عن امره چه مخالفت کوی ده حکم و ده فیصلی ده نبی علیہ السلام نا ان تصیبهم فتنتن دا چو برسیگی دی تپ دنیا کے فتنتن فتنتن سے امتحان و ازمائش و مصیبت. ابن کثیر ذکر کری دی آیات پا تفسیر کی وی اللہ خپل حبیب تا حکم کرے دے چرا خلق سو کا دی تا حکم کا وی امر اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم چری خلق لا سو کی بیان دا سنت طریقی لاریو کی یعود خلق خپل اقوال افعال و اعمال دا اللہ دا حبیب دا اقوال و اعمال و افعال و سر برابر کی نوی دا چاگا چری دی سر موافق بھی خواہ درست دے او دا چا قول فعل و عمل شدین مخالف دن اگر مردود دے اگر مردود دے کہ اللہ حبیبی من عملا عملا لیسا لے امرنا فورد دن ورہ سوک چید سنت مخالفت کے ندی کی ورطوئی او دی یریگین تسویبهم فتنتن او برسیگی دویت فتنہ فتنین مراسد روح المانی وی بلاء و محنتن فی الدنیا دنیا کے سا عذاب بپراشی یا فتنۃ فی قلوبہم زڑ کے بے فتنہ راشی ابن کثیر ہوئی
کفر و پیداشی، نفاق و پیداشی، بدعت و پیداشی. دا اللہ دا حبیب دا مخالفت سرا دنیاوی عذاب سرے، سرے زنی وقت کافر شی، زنی وقت منافق شی، او زنی وقت بدعتی شی. او یسیبہم عذاب علیم، یا وہ رسیگی دویتا عذاب درناک باخرت کی. الا خبر شی ان للہ بشک خاص دا اللہ دا پار دی ما حاس فی السماوات چی پاس ماننو کی دی والارد و پزمک کی دی قد یعلمو بشک معلوم دی اللہ تما حال انتم علیہ چی ایتا سپاغی کاغد نفاق حال لے او کد ایمان حال لے ویوم یرجعون الیہ او پکمر چی واپس بکریش دی اللہ تا فینبئہم بما عملو نو خبردار ہے بور کی دوی تپاوس جرے کم عمل کرے دے واللہ بکل شین علیم اللہ پہر یوشیبان علیم پوہ دے